Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég sannilega er bara svona tregur en það tók mig dálitla stund að átta mig á því hvað það var nákvæmlega sem að háttvirtur þingmaður vildi varandi þetta. En hann hefur svarað báðum spurningum sem að ég varpaði til hans með ítarlegum hætti en gæti háttvirtur þingmaður kannski skýrt aðeins betur vegna þess að hann er nú manna bestu til að hnoða saman kjarnamáls í stuttar setningar og hefur tvær mínútur. Getur hann skýrt út til með hvaða hætti vill hann þá leiða þetta mál til lykta? Mér var það ekki algjörlega ljóst og þó tek ég það alveg skýrt fram að ég er nú einn af iðjusömustu lesendum heimasíðu hans þar sem að hann skrifar reglulega þessa pistla. En hvernig vill hann þá stilla til friðar og leiða saman fylkingar með þeim hætti að sambýli getið orðið á blóðsúthvellingar?
Og svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur